În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este un minunat actor de la Teatrul Odeon, Ioan Batinaș. Bine ai venit, Ioan!
Bine te-am găsit!
Cum a început drumul tău în actorie? Asta e întrebarea care se pune întotdeauna unui actor, nu? Pentru că oamenii vor să știe de unde, când, de ce.
Da, drumul a început...
A fost așa un moment decisiv... care te-a convins să urmezi această cale, vezi să te duc undeva departe, în urmă, la Arad.
Da, știi, da. Știi, da, la Arad. Acolo de unde sunt. La Arad. Nu mă gândeam atât de departe, doar că aveam, na, ca toți copiii de liceu, aveam întâlniri, petreceri cu... Și la un moment dat se învățaseră să mă cheme, să mă pună în mijloc, să-i fac să râd. Să râdă, spuneau. Dumnezeu, hai că vine să... Și după aceea am avut un vecin, care, tatăl unui vecin, un prieten foarte bun, care mi-a spus la un moment dat, era după Revoluție, zicea, mă, tu de ce nu te faci actor? Eu dădusem la Politehnică, în Timișoara, și nu mă gândeam. Adică n-aveam... Și mă, de ce nu te faci actor? Și zic, ce să fac? Ajunge să apar pe scenă. Și deja lumea râde. Și după aceea m-am gândit la asta. Eram vânzător într-un magazin unde făceam și de noapte. Făceam și paznic de noapte. Că mai veneau polițiștii care aveau gardă de noapte, mai veneau cerșetorii la mine când era frig. Și îi mai serveam, aveam un magazin și el era chiar lângă Teatrul din Arad. Era pe o străduță lângă Teatrul din Arad.
Teatrul de stat, nu teatru, teatru
de,
vechi.
De stat, teatru vechi.
Da. Acum... Nu, numai e o clădire acolo, primul teatru, în afară de teatru de stat, un teatru vechi, teatru făcut, nu știu, prin 1871,
este clădirea, parcă. Dar eu mă refer la
care
teatru...
Care trebuie să fie o ruină acum, nu știu, dar știu despre teatru ăla, povești.
Ce chiar
tu teatru piața, normal, teatru de stat.
Normal,
da,
de stat, care da, și da, e da. Destul de vechi, arată foarte frumos, foarte interesant. Și la un moment dat am avut o iubită care a fost Miss Arad și care mergea, făceau acolo cursuri în cadrul teatrului și de comunicare, de prezentare, de mers, trebuia să arăți cumva. Și m-am dus să aștept și ploua foarte tare afară și am intrat și eu în teatru că ploua, ca să o aștept. Mai avea vreo 50 minute și acolo era un regizor, Ion Mânzatu, și-a dat o temă de improvizație să faci un țânțar, adică să reprezinți un țânțar. Și erau acolo cam 10-12 și au zis, cum, și pe ce facem, bâzâim sau... Și eu am zis dintr-o parte cum așteptam, că mă gândesc să zic, mare brânză, e ușor. Băi, ia vină încoace, bă, stai cu brânza, ia vină încoace. M-am chemat, ia fă tu țânțarul. Și m-am dus și am improvizat un țânțar. Eu aveam casa, locuiam aproape de lac, la Podgorian, Arad, da. Pentru cunoscători. Și acolo, fiind lângă lac, era foarte mult țânțar. Și aveam un obicei, înainte să mă culc, îmi pusesem exact cum era ăla cu 7 dintr-o lovitură, cu povestea. Să nu mă culc, să omor 7 țânțari. Adică să nu îmbâzie noaptea, să pot să dorm. Și mă uitam înainte, mă uitam și studiam la un moment dat și am observat că ei înainte, cum stă țânțarul pe perete, face așa cu nasul. Adulmecă, sau cum se zice, face așa cu trompa aia lui și face așa. Și se uită și imagina cum ar fi să fii țânțar. Adică era adulmeca înainte. Și m-am pus pe jos, în patru labe și făceam asta. Și adulmecam așa. Și zice, ce faci acolo? Zic, adulmec, sunt pe tavan. Mă rog. Și atunci mi-a propus și am intrat, am făcut o figurație într-un spectacol Arad. Am intrat într-un...
Nu erai încă student la facultate,
nu eram,
adică n-aveai
nu
nicio
eram,
legătură cu București, cu... erai vânzător...
De pantofi de
da,
damă,
da, da.
Chiar țin minte
pantofi de damă.
Că făcusem un joc, mă uitam când venea o doamnă în magazin, bună ziua, sărbuna doamnă, bine ați venit, și îi spuneam, îi citeam din cum pășea numărul de la pantofi. Și să vă arăt, avem niște 37 absolut impecabil aduși din Italia, și nu știi că port 37, eu aproximam din ochi. Și așa. Și aveam succes ca vânzător de pantofi de damă. Asta eram, bine, erau mai multe, dar aveam și... Se aduceau pe vremea aceea, erau în mare vogă pantofii de lac pentru nunți, pentru evenimente, pentru petreceri, aduși din Italia, din Polonia, mă rog, erau pantofi de damă. Și am intrat în... Și țin minte că primul sau al doilea spectacol în care am făcut figurație, că eram luat din... Ajutam în spectacole, așa, chiar figurație făceam. Jucam un nebun într-un... Era un sanatoriu și era un nebun care se crede pasăre. Și era un nebun care prindea fluturi. Și îmi făcusem un joc, niște mișcări pe care mi le repetam. Aveam o oglindă mare acolo în magazin și erau vitrine și știu că la un moment dat îmi repetam mersul. Aveam un mers, că era nebunul ăla, că prindea fluturi. Și la un moment dat îmi repetam mersul. Și când m-am uitat în vitrină, că era o vitrină mare, adică era că un geam de sticlă, erau acolo vreo doi ceșetori, doi polițiști și se uitau la mine prin geam, cum eu în fața oglinzii, îmi repetam mersul și prindeam fluturi.
A, deci ai început cu roluri mari. Nu?
Era un rol mic. Era...
roluri foarte mari.
Da, era un ospiciu, o casă de bun și erau câțiva figurație, câțiva nebuni și mi-au zis... Găsește-ți ceva de făcut. Zic, păi nu știu, că n-am mai fost nebun. Ce să-ți găsești de făcut ca nebun? Și atunci am căutat și zic, hai să fie un... Și zice, găsește-ți un nebun mai drăguț, mai diafan. Și zic, dacă ar prinde fluturi. Și atunci asta a fost. Și rămânea cumva, mi-a rămas personajul ăsta care n-avea absolut nicio vorbă. Și prindea tot spectacolul când era prindea fluturi.
Deci toate astea ți-au schimbat destinul, nu?
Am prins și eu gustul.
În loc să fi fost la Politehnică, să fi făcut Politehnică.
Da, așa am prins fluturi și am prins gustul de teatru.
Și te-ai ajuns la București, nu?
Da,
deci asta mult după Politehnică ai făcut
nu,
deloc. N-ai apucat să faci.
N-am apucat. am intrat, dar m-am cuplat, am schimbat tronsonul, am intrat pe partea asta cu actoria și m-am pregătit și eu... Cum am putut, nu prea știam.
Cu ce poezie ai intrat? Ți-a aduce aminte? Sau ce monolog ai avut?
Da, am avut din a 12-a noapte Malvolio.
Perfect.
Am avut Malvolio.
Perfect.
Da. Făcut și ții minte că am avut și o povestire din Cehov despre efectele dănătoare ale tutunului. Și mai am avut și încă o povestire tot din Cehov în care mi-aduc aminte că spunea cât de important e rolul, apropo și de tehnicien, cât de important e rolul electricianului într-un teatru. Și asta era povestea. Ții minte din Cehov în care a cerut și el la directorul teatrului să-i dea o invitație că se mărita verișoara lui. A vrut să-i facă o surpriză și a vrut și el două locuri. Și ăsta spune, n-ai cum, premieră, nu sunt locuri. Și locurile se dau pentru cei importanți. Adică pentru cei care, dacă mai rămân, primești și tu. Și cu adică, nu sunt important, asta era... Și la final, nu i-au dat locuri, că n-au mai fost. Și atunci el a oprit brandul, a oprit la timpul spectacolului ca să arate că și el e important.
Cum a fost când ai ajuns la București? Impactul cu școala de teatru, cu
da,
personalitățile, cu... De acolo, de la Țânțar, de la Fugiuraș,
am făcut și niște gafe. Adică eu când am venit, bine, m-am pregătit, știu că spuneam poezii, recitam, am avut, mi-a plăcut foarte mult și de-abia plecase și la Arghezi.
Cred că tot
pleci.
În comedie ai spus-o și pe asta, nu?
Am făcut un singur accent comic. Am făcut, la un moment dat, am vrut să-ți fac un semn după plecare. La ce e un semn? O umbră în depărtare. A fost singura glumiță pe care... Pentru că e totuși o poezie oarecum melancolică, tristă și...
Păi de asta zic, dar la tine n-avea cum, nu
am
se poate,
da, pic,
orice, adică, n-avea cum să te abții la chestia asta.
A apărut și la asta de abia.
Ce amintire ai din timpul facultății? Ce ți-a rămas așa ceva în mintea ta?
Sunt multe amintiri, dar spuneam că am făcut o gafă când am intrat, eu nu știam, venit de la Arad, nu prea am fost nici la spectacole, că noi în familie nu am fost actori. Și eu am fost așa, mai dus cu școala, am mai văzut câteva spectacole. Și am fost în comisie la Sandamanu. Era... Și eu nu știam, nu cunoșteam pe doamna Manu. Și când am intrat, erau cum erau împărțite comisiile, ești printre, erau nume, cu B eram printre primii. Eram, eu am Batinaș. Zice, eu am Batinaș, am intrat printre primii. Mai era colegul Andrei Orodici, era A, de la A, înaintea mea, și am intrat eu. Și, și m-a întrebat, sunteți la doamna, era Sanda Manu. La doamna Sandu și zic, da, eu mi-am intrat în urechi, Sanda Toma, care câștigase, a fost canotoare, și zic, da, sunt la doamna Sanda Toma. Și ei din comisie au auzit, i-a mai zis, la cine ești tu? La doamna Sanda Toma. Ai venit, tu ești așa la Olimpiada, ai venit la Caiaca, Noe. Atunci m-am corectat, mi-am dat seama. Dar mi-a cerut scuze și pentru că aveam și accent un pic ardelenesc. Ardelenesc. Da, eu fiind născut la Târgu Jiu, că sunt născut la Târgu Jiu, mama s-a dus, tata s-a mutat cu serviciu la Târgu Jiu, m-a născut lângă Brâncuș și s-a întors înapoi la Arad. Aha. Vorbeam cu accent ardelenesc și repede. Adică a rămas ceva și din...
După care a urmat, ai făcut un pic de facultate, nu prea multă, că n-ai terminat-o și ai ajuns actor la Odeon, nu? Erai deja student, erai încă student din câte știu.
Da, eram în anul 3, nu? Atunci, dar se făceau 4 ani. Acum s-a revenit la facultate.
La 4 ani, da.
La 4 ani.
Da, e mare lucru, adică e rar să se întâmple asta înainte de a termina facultatea, să fii angajat într-un teatru și să vedem de câți ani. Ia da. Să vedem dacă ai curajul să spui.
De 30 de ani.
De 30 de ani.
De 30 de ani sunt actor acolo. De fapt, chiar la anul 2026 fac 30 de ani plini. De când, e,
de când ești actor la Odeon.
Da, cu contract. Adică înainte fiind student, un an a fost așa. Da, eram în anul 3. Și eram pe holuri și glumeam. Eram cu Ovidiu Niculescu, cu Marius Cordoș. Glumeam pe holuri și erau mai mulți și ei râdeau și na, spuneau glume, băi, aici, la. Și țin minte că a venit domnul Mărăscu și zice, ce faci, mă? Și zic, ia, mai zâmbim, mai glumim și noi. Zic, bine că ești talentat pe holuri și nu vii și tu la concurs. Și zic, ce concurs? Păi zic, e concurs.
Dacă era regizor în Odeon.
Da, e concurs la Teatrul Odeon. Și zic, păi eu nu știu dacă am voie, eu sunt student încă, zic, n-am terminat. Păi zic, dacă eu îți spun, s-ar putea să ai voie. Mi-a zis, zic, aaa, și m-am pregătit noaptea. Am stat și m-am pregătit din, aveam Ionescu, îmi plăcea Ucigaș fără simbrie. Și mi-am luat de acolo partea aceea când nu e clar, când el vorbește și... cumva ca și cum s-ar sinucide, adică el vorbește despre el, că ce ai făcut cu mintea lui, un dialog interior și în care nu e clar, e un gând...
E absurd.
E un absurd, e partea absurdă în care, nu știu, și atunci am luat partea aceea de final și mi-am pregătit un monolog, mai aveam un monolog...
Și cu ce spectacol care... ai început? Care a fost primul spectacol de la Teatrul Odeon?
De luptă. Picnic pe câmpul de luptă. Fernando Arabal și chiar a fost frumos că a venit autorul Fernando Arabal la premieră și l-am cunoscut și ce a fost interesant că fiind primul meu spectacol în teatru, mie mi se părea foarte normal. Era și Odeonul atunci pe un mare val cu apuscătușe
florilor. Da, venise Hauswater. Da.
Hauswater, Richard al III-lea cu Mănuțiu. Ții minte când am văzut Richard al III-lea, eram student, cred în anul 2, cred, către final. Și mă intram cu, aveam și noi legitimația aceea, dar nu mai aveai loc. Și ții minte că sus de tot, și acum ține de locul, lângă mă țineam de reflector. A plecat sus la etajul 3, în loja de sus, cum ar veni, sus acolo, de acolo am putut să văd. Și Richard al III-lea l-am văzut cu mâna pe un reflector. El a se mai și înfierbântat din când în când. Da, a fost o perioadă și la premieră a venit Fernando Arabal.
Emoție mare.
Da, da.
Prima dată când venea în țară.
Mi se părea normal, da. Fiindcă era primul
spectacol.
Era
după Revoluție, era tot o deschidere fabuloasă.
Era o deschidere foarte mare și România era extrem de interesantă și din punct de vedere cultural, teatral. Se mergeau la multe festivaluri, atunci îi ții minte, am plecat, am fost în Germania de 3 ori, în Italia, am fost în turneu, la Ulm, cu la Țigănci, era tot perioada...
Ai fost vreodată,
Alexander, Hauswater.
Ai fost vreodată, nu știu, gândul, mai ales că atunci se deschisese poarta spre lumea occidentală, să pleci, să rămâi, să te duci, să nu te mai întorci, să joci acolo?
Nu m-am gândit niciodată. Adică nu, îmi place țara, nu știu, îmi place aici. Am fost plecat, am fost și în America și în Canada și cu, tot timpul cu spectacole. Chiar țin minte când am fost un turneu de o lună în America și Canada și se predea viză pe 3 luni. Și eu am primit pe 7 ani sau pe 10 ani, nici nu mai știu.
N-ai mai fost niciodată.
N-am fost niciodată și am primit pe 10 ani. Și ce ai făcut? Ce ai declarat? Că trebuia să mergi un scurt interviu. Zic, mă, n-am declarat nimic. Că se primea greu atunci viza de America și am primit pe 10 ani. Și îmi place să merg să călătoresc, dar îmi place să mă și întorc acasă. Nu m-am gândit niciodată să...
Teatru, în primul rând, ține de limba pe care o vorbești. Asta e, cred, prima...
Da, e și un spirit. Acum am văzut că, fiindcă oamenii pleacă, nu mai e atât de rigidă povestea asta. Sunt foarte mult și în Franța, dacă ai văzut, sunt filme cu actori care au un pic de accent pentru că sunt verbinți. E povestea asta cu mulți imigranți. E un spațiu mai larg. Nu
și
e
multe producții mari vin multe și producții. Se fac în România. Oricum și nu mai e...
E mai deschis.
Da,
adică
da,
acum
e
cred
foarte
că
deschis chiar din punctul ăsta de vedere. Da.
Un accent se acceptă mai, ca acum. Dar atunci, într-adevăr, în perioada aceea conta foarte mult. Să...
Bine, nu pentru rolurile mari.
Nu
păcate.
Pentru rolurile mari, da.
Acolo
da,
nu, e greu acolo.
Și colegul nostru, Marius Stănescu, când a luat un rol într-un serial în Anglia, era un personaj care vorbea cu un accent. Era un croat fugit. Adică, de ce sunt personaje și Iureș, care a jucat Marcel Iureș, roluri importante.
El avea și un agent în Anglia.
Dar
adică
avea un agent, jucat, dar da. Personajele justificau cumva și acela care era acel...
În Anglia, în America poate e mai simplu, nu știu, pentru că acolo sunt toate accentele din lume, deci nu știu dacă
da, da, acolo zic, se mai acceptă da, și au acceptă, foarte multe personaje care au în spate tot felul de povești și atunci se mai acceptă un accent. Dar au fost și perspective bune, adică nu... Mi-a plăcut să vin și să mă bucur...
Dacă n-ar fi fost să fie până la urmă, uite, să nu fi plecat, să nu fi luat trenul de la Arad spre București și să vii să faci facultatea asta, ce crezi că, nu Politehnica, am înțeles că asta nu ai vrut-o, ce altceva ai fost, nu știu, poate sfătuit sau te întreb cu un scop, că ești, că am citit de aia și eu știu răspunsul.
Bine, mama a vrut să mă fac preot.
Uite, vezi, asta este.
A fost o dorință în familie, eu am un închiunaș, preotul Van Volescu, care a fost cumva ucenicul lui Arsenie Boca, a fost duhovnicul lui, a fost Arsenie Boca și am fost crescut în casă preoțească sau cumva la ogna Sibiului și ai mei, adică familia, și-ar fi dorit
să mergi pe drumul ăsta, normal.
Da, să mă fac preot. Și i-am spus mamei, zic, da, e un feeling, simt, doar că mie că eu aș face în oraș și să râd în biserică.
Mă gândeam
la,
și eu acum,
la predică,
da.
Dacă aș vorbi, n-aș putea, adică mi-ar fi greu să nu fiu.
Dar de unde vine chestia asta așa, ludicul ăsta pe care, de unde, la, din familie, din, așa e felul tău, adică așa vezi tu lumea, cum e?
Cred că și din familie, adică... Și tata avea umor, unchiul meu avea foarte mult umor, chiar nașul meu despre care am vorbit, preotul, avea foarte mult umor și privea toate situațiile cu foarte mult umor și în spate avea și foarte multă credință. Adică în spate întotdeauna se simțea zâmbetul lui Dumnezeu. Adică asta, țin minte că povestea mama odată că a fost... Când era însărcinată cu mine, a fost la părintele Arsenie și când a intrat în chilia lui, el se ruga, părintele se ruga și i-a spus pe nume. Era cu spatele și i-a zis Angela, pe mama o chema Angela. Și mama s-a mirat, vrea să iasă că să nu deranjeze. Când vezi omul că se roagă, tendința e să-l lași, să pleci. Și atunci a vorbit, era însărcinată cu mine și a povestit cu el, cu părintele Arsenie și mama era atunci într-o perioadă în care era un pic supărată, mai erau discuții în familie cu tata așa și studiune și a zis, nu mai fi supărată că tu ai zâmbetul cu tine, ai zâmbetul în tine, nu mai fi supărată. Mama era însărcinată în 7 luni atunci. Și cumva, țin minte asta, întotdeauna mi-a plăcut să simt E un zâmbet în spate. Acum vremurile sunt din ce în ce mai gri și mie și mie greu. Dar când eram la Arad și când am intrat la facultate, la întâi, a fost și asta după, cum ai spus și tu, după Revoluție, parcă Dumnezeu ne-a zâmbit. Adică după Revoluție a fost așa un val de deschidere și apropo de Europa, de restul lumii, dar și unii față de alții. Eram foarte înțelegători. Era totul posibil. Era mica America, nu mai era micul Paris.
Da, sperăm să revenim vreodată, nu știu, din nou la zâmbetul ăsta sau să rămână. Cel care îl au în continuare sunt fericiți.
Da, da, da. Era asta și bucuria asta de a te mulțumi cu ceea ce primește în acel moment, cu ceea ce aveam. Și asta m-a bucurat foarte mult.
Mi-ai spus mai devreme că te-ai născut, nu știam, că te-ai născut la Târgu Jiu și da. Acum vreau să te întreb de unde și până unde Nesfârșitul Brâncuș, spectacolul pe care l-ai făcut mai demult și acum înțeleg legătura, de ce te-a pasionat tot ce s-a întâmplat în locul unde te-ai născut.
Da,
poate, nu?
Am luat-o, cum se spune, pas cu pas. Eu știam despre, cum știe fiecare român, despre coloana infinitului, a recunoștinței fără de sfârșit, care titlul spus
așa e,
de
da.
Maestru Brâncuș. Și văzusem poze, n-am fost niciodată acolo. Și poze, eu cum eram, luam lucrurile mai cu zâmbetul pe poze ca un copil, eu ziceam, eu, adică, o piatră, o sculptură înaltă. Ce poate să fie?
O înălțime.
Ce-o fie așa? Da, e foarte înaltă. Dar când m-am dus acolo prima dată și am văzut-o cum ele sunt puse în linia aia, e poarta sărutului, masa tăcerii și când vii, eu și o biserică în față, cum se vede, treci pe lângă o biserică și vine în parc și o vezi de departe, e ca și cum cumva te apropii de centru, un centru de buricul pământului, de centru universului. A fost senzația mea prima dată când am fost acolo. Și într-adevăr, dacă masa tăcerii îți spune despre ce-i vorba, coloana infinitului te lasă fără cuvinte, fără să spună despre ce-i vorba.
Foarte simplu tot.
Da.
Brâncuș zicea chestia asta, că simplitatea e partea esențială a lucrurilor complicate. Deci da. El a făcut o...
Chiar mă gândeam, zilele trecute, ieri mă gândeam că nu venea să mă apuc de un lucru și spuneam, când mi-a zis, el spunea, nu e greu să faci un lucru, e greu să te pui în stare.
În stare de a face, de a-l începe.
Da. De a-l începe, da. Și atunci am zis, hai să mă pun în starea de a face, că nu aveam chef să fac un lucru și de vreo 3 zile tot amând și atunci mi-am lăsat aminte de citatul ăsta din Brâncuș, că dacă te pui în starea de a face, chiar orice, exact, apropo de asta, cum toate ajung într-un punct, că asta scrie și în Biblie, că dacă ai avea credință cât o babă de muștar, ai putea să-i spui muntelui, vino sau du-te și el ar veni. Și atunci e în aceeași, dacă te pui în starea de a face, adică în credința de a face, de a putea face orice, chiar am putea face orice. Dar există limitările...
Dar... Există dar.
Există, care există, nu e un dar, adică de acolo...
Ai avut multe lucruri speciale, ca să zic așa, apropo de starea ta și de acest dar de a face oamenii să zâmbească. Ai jucat în seriale, în Baronii, parcă nu, ce ai mai avut, grupul Vouă, iar și acolo la fel. Diferența dintre munca din teatru și munca din televiziune, din film, există pentru tine ca actor? Sau nu e muncă nici una, nici alta?
Da, există diferență. Dar eu n-am văzut-o ca și muncă. Chiar și acum când se discuta că suntem, nu știu cum, e o formulare ce am auzit-o, lucrători, nu știu cum... se folosește.
Pentru actori.
Pentru actori. E o nouă
prestator formă. De servicii către
asta
populație.
Asta era pe vremuri.
Pe vremea lui Ceaușescu.
Lucrător cultural. Am auzit o formulare interesantă. Lucrător cultural, ceva
lucrător
de genul.
Lucrător cultural. Da, de ce nu?
Ceva
de ce
genul.
Nu, da.
Dar, întreabă, pentru mine nu era o muncă și am luat lucrurile așa cum au venit. Asta a fost tot datorită facultății, care pentru mine... Facultatea ATF, se numea Academia Teatru și Film, acum este una ATC, a fost un punct de multă inspirație, adică a fost o oază de lumină pentru mine. Așa cum era facultatea atunci, când am intrat în facultate, mi-a luminat și ca fel de a fi și ca om și apropo de bun simț artistic și de cum trebuie să fii, cum respecti piciorul, talpa care calcă scena, toate le-am învățat acolo și pentru că ele așa erau. Și mie mi s-a părut că lucrurile așa sunt, că vin de la sine. Și în anul 3 am luat un premiu de umor de comedie, era atunci început să fie primele ediții la Festivalul Ușile Deschise. Am înțeles, adică știu că se face
se
fiecare
continuă,
an și
da,
e foarte frumos. Și am luat un premiu de comedie, noi colaboram cu regia și am luat un premiu. Și atunci a venit Radu Gabriel, m-a văzut și a vorbit cu mine, se refăcea grupul vouă.
Da.
Și într-o nouă formulă care era atunci cu Vizante, cu Gigi Frim, cu Cristi Crețu, cu Maria Buză, cu trupa cu care am fost la Antena 1 3-4-5 ani la început. După aceea s-a făcut iar o pauză și după aceea am continuat la Național TV. Și revenind la așa, da, îmi venea cumva ca o mănușă, pentru că eu eram un pic peltic. Vorbeam cu accent ardelenesc și vorbeam și repede, că așa era primul rol pe care l-am făcut atunci, era pentru o emisiune mai lungă, era atunci un proiect al statului în care veneau cu dividendele, primeai dividende și se tot vorbea despre asta, de nimeni nu știa ce e aia. Și veneau de la cumva emisiune în care venea cineva, un economist care explica, tot nu înțelegeai nimic. Și eu jucam rolul acestui economist care îți vorbea 5 minute și nu înțelegeai nimic. Și cu felul meu de a vorbi, explicam, spuneam.
Dar tu știai cuvinte, ce înseamnă?
Eu știam că până atunci n-am știut. Era că toată lumea așteaptă adică se dau dividende.
Era ceva care se dădea, da?
Se dădea, dar nu știai ce faci, cum, la ce te ajută, ce ai, unde ai. Între timp, da, m-am dumirit. Dar ăsta a fost primul rol comic. Și revenim puțin la asta, înapoi cu Nesfârșitul Brâncuș, a fost propunerea celor din Brașov. Adică ei și-au dorit, au muncit vreun an jumate, n-au reușit să pună acel text și m-a invitat să fac regia. Eu mai lucrasem cu ei la un workshop și a ieșit un lucru care lor le-a plăcut foarte mult, a fost foarte interesant și atunci am pus să fac regia și cu ocazia asta l-am studiat și mai mult pe Brâncuș și partea lui, ca să zic așa, interioară, partea lui spirituală, cărți, pilde rămase de la el, pe care nu le știam, sincer, până...
Care nu sculpta pasărea, ci sculpta zbor.
Sculpta spiritul omului, da.
Spune-mi, Ioan, cum vezi acum teatru în lumea în care suntem? Deci, mi-ai povestit lucruri absolut superbe cu care suntem întotdeauna, cum să spun, impresionați să aflăm despre așa ceva. În epoca asta în care suntem, tehnologii, nu știu cum să-i zic, digitală, cum vrei tu... Tot un fel cu dividende, tot ceva ce nu prea înțelegem noi, de aceeași familie de cuvinte. Dacă s-ar rupe firul cu electricitate, ce ar mai rămâne?
Da, asta e o temă filozofică, adică asta, de la un moment dat, vechii greci nu aveau problema asta.
N-aveau fir.
N-aveau
mare.
Aveau alt fir, da. Dar la un moment dat, de când a început de la Jung și și-au pus problema când a apărut motorul cu aburi și într-adevăr a fost o mare revoluție care a ajutat foarte mult omenirea, deja spuneau problema, oare modernitatea, faptul că cu mintea îți inventezi, îți aduci foarte multe lucruri pentru corp, pentru trup și să-ți fie lucrurile mai comode și mai simple, oare acest tip de evoluție este cu adevărat o evoluție? Asta e întrebarea care se pune și pentru că uneori te poți duce într-o zonă în care efectiv uiți de tine. Adică uiți de, până la urmă, întrebările esențiale care apar în teatru, încă de la începuturi, în teatru grec. Cine suntem, de unde venim, unde ne ducem? Shakespeare, Chekhov și toți mari autori au...
Tragicii greci, de la ei greci, până, până la Eugen Ionescu.
Exact, și chiar până la noi. Și Eugen Ionescu, da. Cine suntem, de unde venim și unde ne ducem? Și atunci, dacă punem aceste întrebări la oricare temă modernă, inclusiv la, da, cu inteligența artificială, cum se spune, eu încă nu m-am dumirit cu prostia naturală.
De aici mi-a venit de la ce ai spus, da. De la dividende.
Da. Da, cum spuneam, încă nu m-am dumirit cu prostia naturală, că mi-e greu să înțeleg inteligența artificială. Nu, dar trecând peste glumă, într-adevăr, facilitează și scurtează mult niște timpi. Dar culmea este că te ajută, scurtează niște timpi, dar nu ți oferă timp în plus. Cel puțin așa am constatat. Timp real, timp natural, timp
bun. Îți mănâncă timpul, din potrivă.
Îți mănâncă timp la un moment dat. Și chiar asta e și senzația pe care chiar mai mulți au spus asta, unii fizicieni și care studiază partea asta și climatică, spun că chiar s-a scurtat timpul cu câteva minute, chiar timpul, apropo de rotirea Pământului, nu mă pricep în zona asta.
Unii spun că nu există timp.
Asta da, e o altă discuție. Și că cumva e creat de spațiu pe care noi ni-l creăm, da, asta e o altă discuție, dar tot e o senzație că timpul că se scurtează, că nu mai ai timp să-ți faci lucrurile. Asta, chiar am o replică în spectacolul ăsta, După tinerețe, Lexiconul amar, regia Silvii Purcărete, După tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, de Ispirescu, în care spun, dar cum era acolo, într-o zonă, într-un mic paradis, e o întrebare, descrie cum era acolo și spuneam, aveam foarte mult timp. E replica cu care începe descrie, aveam timp. Adică timpul începea să aibă o valoare prin faptul că ești în el și îl apreciezi pentru că și tu îi oferi lui timp și el îți oferă spațiu și timp de a exista. Asta cumva se pierde în noua eră modernă în care totul este pe rapid. Adică chiar vorbeam cu cineva de la o agenție despre niște proiecte, am lucrat și în publicitate o perioadă, vreo 4-5 ani, și spunea că acum, când faci un filmuleț, de exemplu, apropo de spațiul ăsta digital, cum sunt învățați tinerii, să trebuie în 5 secunde, în 4-5 secunde, deja să-i dai ceva interesant. Adică, într-un clip, dacă începi să vorbești, în 4-5 secunde ceva trebuie să fie ceva care să fie interesant,
un verb,
că mută.
Da, un verb, să livrezi, se spune acum, nu spune să dai, să oferi,
livrezi.
Să dăruiești, să livrezi. Asta e un cuvânt extrem de important în epoca în care suntem și uite cum ușor, ușor am ajuns la tragedia veacurilor.
Da.
Știu că ai avut o colaborare în acest sens cu o serie audio-dramatizată, inspirată din această carte. Cum ți s-a părut colaborarea? Un pic frustrant pentru un actor, nu? Să fac, mai ales pentru tine, atunci când e vorba doar de lumea sunetului, nu?
Nu.
Nu?
Nu. Când eram în anul 2 sau 3, am dat o probă. Era pentru o firmă din România. Nu mai spun că nu știu dacă am voie. Adică, nu, de obicei nu se... Așa, și au fost foarte mulți invitați să dea probă. Era vocea pe un an de zile, urma să fie vocea acelei firme. Și eu nu mai făcusem. Nu mai se probe. Am dat o probă și mi-au luat că ai o voce bună. Uh-huh. Mi-a spus, ai voce bună. Și am dat o probă și au venit doi englezi. Erau din partea firmei, erau o corporație foarte mare. Și atunci mi-aduc aminte de la ei. Era o frază extrem de simplă. Cea mai bună, cea mai bună, împotriva așa. Și era acea frază. Și mi se părea foarte simplă. Și atunci ei mi-au zis, spune-o ca și când ai fi tatăl care îi dă un ultim sfat copilului care merge în armată. Ca și cum ai fi un profesor care îi dă un ultim sfat înainte de ultimul examen. Ca și când ai fi mama care, sau tatăl care îi spune înainte de operație, îi dă un ultim sfat. Și mi-au dat patru, pe rând, am făcut cu aceste nuanțe. Și după aia mi-au spus, pune această frază cu toate aceste nuanțe la un loc. Și mi-am dat seama că uneori, în spatele cuvântului, cum se și spune la început, a fost cuvântul, există un univers pe care, din cauza grabei ăsteia, noi nu mai avem timp să-l pătrundem. Și atunci mi-a plăcut întotdeauna să fac audiobook-uri. Am făcut câteva audiobook-uri, anumite cărți, care, cu ocazia asta, le-am și citit, în sensul că, nu știam despre ce, erau cărți absolut speciale, deosebite. Și am făcut voci chiar și la unele reclame sau așa. Am lucrat pentru Baumax, am fost vocea Baumax, iar 2 ani jumătate. Dar și atunci am fost invitat pentru voce, în primul rând. Nu știam. Am luat proba, am dat o probă, spun niște fraze, cum se face, citești frazele. Dar frazele acelea pe care mi le-au dat la probă, am simțit că e ceva mai deosebit. Nu e făcut cum unele vocea aceea care trebuie să o pui uneori la reclame, care trebuie să cuprindă anumite informații. Era ceva mai cald. Atunci am spus-o cu mai multă căldură. Am luat proba și abia după aceea, când am ajuns la înregistrări, am cuprins tot. Am aflat despre ce e vorba, nu știam. Și atunci, într-adevăr, am putut, a povestit, s-a cuprins tot. Și încă eu am cuprins doar episoadele în care am jucat. Abia acum, când am început să...
Să vezi totul.
Acum am știut toată povestea, sincer.
Vezi că e adevărat că actorul nu interpretează un rol, ci se descoperă pe sine în condițiile rolului.
Da.
Asta ți s-a întâmplat, bănuiesc, nu?
E ca un puzzle. Uh-huh. Uneori eu văd ca un puzzle. Și la filme. Uneori îți dai seama exact ce a vrut regizorul abia la premieră. Când vezi filmul, vezi exact nuanțele care erau. Ca un puzzle. Sau, iar spunea cineva în facultate, uneori trebuie să ai umilința de a fi o rotiță într-un ceasornic și să te bucuri că se mișcă secundarul. Adică uneori îți faci bucățica ta și abia uneori poți să vezi de sus tot ansamblul.
Iar am ajuns la timp, vezi?
Toată povestea, da. Da,
fără timp. Toate sunt... Se zice că nu există, dar
da.
Există un rol sau un gen artistic, nu știu cum să spun, pe care nu l-ai explorat încă și ți-ai dori să ajungi să lucrezi în felul ăsta, un regizor anume sau, nu știu, un autor anume, în perspectivă?
Eu, așa cum am fost învățat în facultate, așa ne-am învățat, asta la clasă și așa se spunea, să te bucuri de ceea ce ai, în sensul că mi se oferă un rol, pentru mine acel este cea mai importantă ofertă.
Să faci să-ți placă rolul.
Să fac să-mi placă și să... Da. Nu m-am gândit niciodată ce rol mi-aș dori, mă mai întreabă ce rol ți-ai dori. Nu m-am gândit ce rol mi-aș dori. Îmi place tragicomedia. Îmi plac lucrurile care sunt în spate, au foarte mult și nu citești de la început.
Ai rămas la Chekhov.
Da, și Chekhov, dar și în Shakespeare.
Da, și el, da, și el.
Are, chiar acum am avut, adică am jucat în Macbeth, unde care este într-adevăr cel mai, cumva, ți se strepezezi dinții artistic, adică cea mai cruntă dintre piesele lui Shakespeare și și acolo are secvențe foarte... umoriște. Chiar mi-aduc aminte de o parte în care, în plină dramă, în plină tragedie, cel care deschide portarul cetății deschide unui personaj care vine și află după aceea că a fost regele ucis, omorât, și îi spune ăsta: băuse, ce faci? De ce deschizi greu? Păi am băut, că o seară înainte băuse. Și spune: fii, dar cum e alcoolul? Că îți dă poftă, idei să faci și îți tai și picioarele ca să nu mai poți face. Adică și acolo a găsit Shakespeare această bucăție de a pune, pentru că așa e viața. Viața împletește zâmbetul cu părțile care aparent sunt triste, adică părțile care ne fac să ne punem întrebări. Cum spunea Țuțea, când mă gândesc la moarte devin esențial. Adică ne fac să ne punem întrebări esențiale.
Ce-i cu școala de teatru Alegria? Mai lucrezi acolo? Mai ai în continuare?
Acum n-am mai... Am avut multă înțelegere că puteam să merg în funcție de timpul meu.
Sunt curioasă să aflu cum ești tu ca profesor.
Profesor
de actorii. Tare curioasă sunt.
Da, joc în multe spectacole și am avut înțelegere, m-a plăcut foarte mult. A fost un festival, am luat un premiu și m-a plăcut foarte mult și la început am făcut tot așa un workshop. Și după acel workshop m-am mai fost chemat la încă unul și după aceea mi s-a propus să fac un spectacol cu cei care au fost la workshop. Și am făcut spectacolul, a ieșit bine, am scris un text după Cindy, se numea după Cinderella, după Cenușăreasa. Cindy, și am refăcut și am creat cumva, a fost ideea, adică ideea s-a creat două lumi. Lumea feminină, în care mama cu cele două fete plus cea care era venită vitregă, adică știm povestea.
Fetița, da.
Era o lume care vorbea numai despre princi și despre bărbați. Deci un univers care vorbea despre bărbați și în partea cealaltă, împăratul cu vistiernicul și cu prințul pe care vreau să-l însoare, vorbeau numai despre femei. Și erau două universuri în paralel care la un moment dat se întâlnesc și își schimbă punctul de vedere.
Ce sfat ai da unui tânăr care, sau ce le spui, nu știu, celor care vor să meargă să facă această meserie? Tu spuneai mai devreme că e o lume mai ciudată acum, ca să nu zicem altfel.
Da, o să am două răspunsuri aici. Primul, continuând cumva la întrebarea trecută, mi-am dat seama acum de un lucru, cum aș fi ca profesor. Ce mi se pare ca profesor de actorie extrem de greu și la facultate, și am simțit asta și la profesorii mari care erau, Demulescu, Victor Benciuc, Albulescu, Cojar, domnul Repan, adică simțeam efortul ăsta ca profesor să fii ca un grădinar care să ude o floare și ea să iasă sămânța care a fost pusă acolo, nu să semene cu tine. Adică să vii și să nu existe tendința ca cel care crește să copieze, să fie o copie mai mică a celui care sigur are talent. Când vii în fața lor ca profesor, deja ai talent, deja ești, cum să faci tu, adică cum spunea Noica, că visezi la un profesor, visezi la o școală în care să vii și să creezi un context în care elevii să crească. Să crească în acel context, să fii ca un grădinar care doar udă pământul. Și asta caut.
Ei zicea că trebuie să fie o școală în care să nu se învețe nimic.
La drept vorbind nimic, asta spunea exact. Noi că așa spunea. Dar eu uneori reușesc asta, asta urmăresc să văd și să, în cel din fața mea, să scot talentul și să-i dau în primul rând încredere și forma cea mai bună de a se manifesta acel talent sau acea formă de exprimare. Că fiecare om are o formă de exprimare.
Dar știi că se zice că nu o să știm niciodată dacă un profesor e bun pentru că are elevi buni sau dacă elevii sunt buni pentru că au un profesor bun.
Da, asta ajunge să fie chiar cum ouă vine? Și găina, da, care a fost prima dată.
Cum devine? De unde o fi apărut vorba?
Trebuie adevărul la mijloc.
Posibil, ca întotdeauna.
Și au avut, da, talent și au fost buni și ascultători.
Asta e o replică din Eugen Ionescu. Adevărul e întotdeauna la mijloc.
Da, 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 exact. Și cred că și ei au avut și profesorul bun și au avut și cu cine, cum spunea cineva, că indiferent cum ai fi pe scenă, trebuie ca să existe și un receptor care să... Întotdeauna e nevoie și de un receptor ca să aibă feeling-ul, să te înțeleagă.
Și fie, atunci... Da, să poată fi, să fie liber. Ți-aduce aminte de prima emoție, că acum ajung la tine elevul, studentul, cel care învăța, prima emoție pe care ai avut-o pe scenă? Ți-aduce aminte cum a fost? Ce tip de emoție ai avut? Referitor la, nu știu, la colegi, la relațiile pe care le aveai cu ceilalți parteneri, la public, la... Nu știu, habar n-am. Cum ai simțit tu lucrurile?
Am observat, adică mi-am dat seama încă de la admitere și de la examen, din facultate mi-am pus problema asta. Pentru că erau momente, chiar am fost un spectacol în care am jucat la regie, cred că la Mara Pașici, dacă nu mă înșel, era un Platonov, un Cehov, cu Zoli Lovaș, prieten foarte drag, care acum
a fost o generație foarte bună.
Da.
Vedete mari toți pe acolo.
Da. Ne bucuram de ce era nou. Nu era termenul.
Nu era încă termen. A devenit.
Nici nu prea era acceptat atunci în facultate. Asta, adică era mai mult, se punea accentul pe echipă. Și mi-a ieșit foarte bine când s-a dat cumva examenul. Și Zoli a fost foarte, foarte bun și eu cu foarte mult umor, am prietenul care îmi sfătuia și ăsta era foarte simpatic, mai bea din când în când, dar era simpatic și îl cam, soția se cam plângea de el, îl cam ținea sub papuc, așa era personajul. Și chiar a fost, și atunci am fost selectat spectacolul pentru festivalul Ușile Deschise. A fost selectat acest spectacol. Și în festival, în sălile noastre, veneau și de afară. Și au venit foarte mulți. Acela, nu puteau intra, erau și pe hol. Nu, mai aveai locul de să joci. Atât de mult se umplau sălile. Era... Și ții minte că așa a fost, fiind ai noștri din facultate, chiar profesor sau ceilalți colegi, mă simțeam ca acasă. Dar când s-a umplut atunci sala și oameni străini, vedeam și oameni de pe stradă, mai erau părinți, știință, veneau și critici de afară. A fost o emoție foarte puternică atunci și știu că cumva, vrând să fie foarte bine, n-a mai ieșit atât de bine. Adică s-a pierdut, cum spunea Nichita Stănescu, trebuie să pregătești terenul, trebuie să pregătești terenul, să aterizeze îngerul. Și era tehnic, era bine, dacă era eu, dacă te uitai din afară, era același lucru, dar nu mai avea farmec. Și atunci n-am mai, nici n-a mai fost apreciat, să te colegi în următor, n-am mai fost nici de premiu, vorba cu un an înainte luasem, adică n-am mai fost. Și atunci mi-am pus problema, cum reușim noi, apropo de acest tip de profesionalism, să poți să fii, să aduci acel miraj, aceea, cum spunea, să pregătești terenul, să aterizeze îngerul joi la ora 19. Adică să poți să te pregătești în tine și să fii extraordinar și viu și adevărat, că umorul, adică râsul e un act reflex. Umorul nu e, cât al pregăti, tot ai nevoie de acea binecuvântare. Adică ca să fie, într-adevăr, e o glumă.
Cum să pui asta sub un program.
Da. Adică și atunci mi-am pus problema asta și mi-am dat seama că în teatru există forme. Mă uitam și la Mari Moraru, de exemplu, care am jucat în Saragossa așa 6 de zile, că avea emoții foarte mari înainte să intre. Că noi aveam impresia și eu aveam impresia că cei care sunt actori foarte mari, a, n-are, aici, la degetul meu, n-are emoții. Vine, are o tehnică și vedeam câte emoții avea și doamna Olga Tudorache. Și mi-am dat seama că acea emoție devine constructivă. Adică e o energie ca la o rachetă, ca să se lanseze, se numără. 10, 9, se strânge energia. Și atunci mi-am dat seama că pot folosi această emoție. Și în momentul când emoția e foarte puternică, simt că mi se ard obrajii, atunci sunt pregătit de lansare. Și asta e senzația pe care am început să o cultiv. Și am avut-o, într-adevăr, la picnic pe câmpul de luptă, când a fost premiera prima dată, că am jucat prima dată spectacol și după aceea la oficială, cum se spune, a venit Fernando Arabar. Dar la prima erau colegii mei de la teatru, pe care încă nu-i cunoșteam. Adică prima dată interacționam. Și când s-a umplut prima sală, de mață s-a jucat la sala pod, cum era, și spectatorii erau foarte aproape. Și îi vedeam, adică îi vedeam, în loc și mă uitam, eram la 2 metri de mine. Și eram, zic, aoleu, zic, primul gând a fost, zic, dacă, zic, mă încurc sau uit un text sau ceva, nici nu se poate sufla când ai spectatorul la 2 metri de tine, nu e de suflat, ești tu cu el, adică tu cu tine. Și atunci am avut emoțiile alea foarte mari din nou și am zis că acum din nou trebuie să fiu rachetă, adică trebuie să le conduc în obraj și să pot să le dau sens.
De fiecare dată o luăm de la început, de la început, de la început.
Da, da, asta e, de fiecare dată o luăm de la început și avem acum, ne și punem singuri, începe să fie ca la săritura înălțime.
Și niciodată nu știm cât timp avem.
Da, și tot timpul există frica asta, am simțit-o și la actorii mari, că ai pus undeva jalonul, ai pus undeva asta și să poți cu energia pe care o ai acum, în ziua de azi să fii la fel de bun ca alalte. Să păstrezi asta. E un efort.
Și o bucurie să putem să avem posibilitatea asta de salvare prin dialog, nu?
Da, da,
e o variantă.
Exact. Și vreau să spun că tot de dialog și de emoția asta, ne-am jucat împreună. Stele în lumina dimineții.
Data viitoare la următoarea emisiune vorbim despre asta. Dar îți mulțumesc foarte mult, Ioan. Mare plăcere mi-a făcut. Și cu mare drag sper să ne mai întâlnim și să ai foarte multe să povestești și cu mare plăcere te ascultăm. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!